halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga V O A somali.com. Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa arbaco kowda bisha Sebtembar sanadka 2021. Idaacadda Caawa iyo Dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Caawa waxaa ka mid ah: magaalada Jowhar oo ay ka socoto diyaargarowga doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya, haweenka ayaa la filayaa in qoondadooda aan la dugsiinin.
Waxaan rajaynaynaa qoondada dumarka 8 senator waaye, 2 waa haween, 5 waa rag, 6 waa rag. Marka waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo in 3 loo siiyo, maadaama hadda aan 2 leenahay. Haddii aan weynan, labadaynii hore aan nagala taabanin oo qoondo dumar oo xiran oo dumar leh ay noqoto. Arjeenina
waxaa kaloon idin haynaa ciidamada Tigray oo bilal qaystay gargaar Mareykanka uu u waday gobolka Amxaarada, madaxweynaha Turkiga iyo dhaxal sugaha isutaga Imaaraadka Carabta oo qadka telefoonka ku wada hadlay, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo Cabdulqaadir ah. Israa'il ayaa Arbacada maanta ah sheegtay in qorshaha Mareykanka ee dib loogu furayo qunsuliyadiisa magaalada Quddus ee caadiyan xiriir diblomaasiyadeed la sameysa Falastiiniyiinta ay tahay fikrad xun oo qalqal gelin karta xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Naftali Bennett. Maamulkii hore ee madaxweyne Donald Trump ayaa muujiyey taageerada sheegashada Israa'il ee ah in caasimadeeda ay tahay magaalada Quddus, wuxuuna safaaradda Mareykanka ee dalkaasi ka soo raray magaalada Tel Aviv. Waxay ka mid ahayd dhowr tallaabo oo ka caraysiiyey Falastiiniyiinta oo doonaya in bariga Quddus ay u noqoto caasimadooda mustaqbalka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ballan qaaday inuu soo celin doono xiriirkii Falastiiniyiinta, una taageeri doono xalka 2 dowladood, isla markaana uu ambaqaadayo in dib loo furo qunsuliyadda Mareykanka. Qunsuliyadda ayaa xirnayd ilaa iyo sanadkii 2019 iyadoo arrimaha Falastiiniyiinta ay ka shaqaynaysay safaaradda Mareykanka. Israa'il ayaa bariga Quddus iyo deegaanada la haysto ee Daanta Galbeed iyo Gaza kula wareegtay dagaalkii bariga dhexe ee dalalka Carabta la gashay sanadkii 1976. Mudanaha ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee ku jira aqalka wakiilada ee Mareykanka, Mitchell McCaul, ayaa ugu yeeray wax laga xumaado in dowladda Mareykanka ay ku guuldareysatay in wariyaasha ka tirsan hay-adda warbaahinta USAGM ay ka soo daadgureeyaan dalka Afghanistan ka hor inta uusan si rasmi ah u dhammaanin howlgalka military ee dalkaasi. McCaul oo ku jira ama ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada ee xisbiga jamhuuriga ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in wax laga xumaado ay tahay in waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay sheegato in shaqaalaheeda maxalliga ay soo daadgureeyeen iyadoo si dhab ah looga soo tagay boqolaal wariye oo ka tirsan hay-adda USAGM iyo qoysaskooda. USAGM waa hay-ad madax bannaan oo ay leedahay dowladda federaalk ee Mareykanka, taasoo ka kooban dhowr shabakadood oo warbaahineed, kuwaasoo ay ku jiraan idaacadda codka Mareykanka ee V O A iyo raadiyaha Azadi. Talaabadan ayaana imaaneysa iyadoo talaadadii shalay kooxda Taalibaan ay ku amaantay ciidamada caalamiga ahaa ka bixitaankooda Afghanistan iyo ku soo laabashadooda awoodda oo ay sheegeen inay cashar weyn u tahay kuwa kale ee ku soo duula, iyagoo ku booriyay Mareykanka iyo adduunka intiisa kale inay taageeraan xukunka Taalibaan. Kiiska argagixisnimo ee ka dhanka ah hogaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka Tanzania ayaa sii socon kara sidii loo qorsheeyey, sidaasna waxaa arbacadii maanta sheegay garsooraha maxkamadda sare ee Daarsalaam isagoo meesha ka saaray diidmada xisbiga mucaaradka. Gudoomiyaha xisbiga Chadema Freeman Mbowe iyo taageerayaashiisa ayaa ku tilmaamay eedeymahaasi kuwa siyaasadeed oo la doonayo in lagu burburiyo mucaaradka, waxayna ku eedeeyeen booliska in jirdil ay xabsiga dhexdiisa ugu geysteen hogaamiyaha xisbiga. Qareennada ayaa ku dooday in waaxda musuqmaasuqa iyo dembiyada dhaqaale ee maxkamadda sare ee uu ka soo muuqday aysan lahayn awood ay ku dhageysato dacwadan oo ay horey u maamuli jirtay maxkamadda darajada koowaad ee dalkaasi. Laakiin garsoore Alenaza Lovanda ayaa sheegtay in maxkamadda ay awood u leedahay inay dhageysato kiiska hogaamiyaha xisbiga. Dhegeystayaal, warkii dunida waa nagay intaa, waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad naga dhegeysanaysaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Deegaanada dhulka Soomaalida Ethiopia waxaa maanta dib uga bilowday diiwaangelin ku celis ah oo dadka lagu siinayo kaararka codbixinta doorashada la filayo in la qabto dhammaadka bishan Sebtembar. Diiwaangelintii hore ee gobolka looga sameeyey ayaa waxaa diiday xisbiyada mucaaradka oo dowlad deegaanka ku eedeeyey inay ku shubatay diiwaangelintii hore, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha V O A ee magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle waxaa saacadihii la soo dhaafay si isdaba joog ah u soo gaarayay musharrixiin u baratamaya aqalka sare ee baarlamaanka federaalka oo deegaan doorashadoodu tahay Hirshabeelle. Marka laga reebo maamulka Hirshabeelle, maamulada kala qayb ama guud ahaan xubnihii kuma tali lahaa aqalka sare waa ay soo doorteen. Musharrixiinta soo gaartay magaalada Jowhar ayaa waxay isugu jiraan xildhibaano hore, siyaasiyiin caan ah, iyo kuwa ka socda bulshada rayidka. Kuraasta aqalka sare ee Hirshabeelle qaarkood waxaa la aaminsan yahay in loolan adag loo geli doono. Xildhibaan Muuse Suudi Yalxu waxa uu ordayaa inuu xajisto kursiga aqalka sare ee uu ku fadhiyey 4 sano ee lasoo dhaafay. Haweenka Hirshabeelle waxa ay dagaal ugu jiraan inaana marna lagu xadgudbin qoondada dumarka oo meel loo saaro xubnihii aqalka sare ay ku lahaayeen iyo in ka badan, sida ay sheegayso Maryan Maxamed Kuulow, gudoomiyihii hore ee ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe oo markan ah xildhibaan aqalka sare u sharaxan.
Waxaan rajaynaynaa qoondada dumarka 8 sanatar waaye, 2 waa haween, 5 waa rag, 6 waa rag. Marka waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo in 3 loo siiyo, maadaama hadda aan 2 leenahay. Haddii aan weynan, labadaynii hore aan nagala taabanin oo qoondo dumar oo xiran oo dumar leh ay noqoto. Rajaynaynaa dumarka waa in la ilaaliyaa, waa hooyo, waa abaayo, waxaan kuu sheegaa waa eedo, waa ahay. Waxaan rajaynaynaa dumarka in qoondadooda la ilaaliyo. Haddii 6 sanatar oo kale oo ragga hal looga soo qaadi kara looga soo qaada, haddii la waayena labada loo badbaadiyo.
Marka ma waxaad cabsi ka qabtaan in kuraasta dumarka ku fadhiyaan ay rag kula tartamaan, mise waxaaba shaki ka qabtaan in xubnaha lasoo magacaabay aadan soo gelin?
Ha, shakiyan qabnaa, waayo waxaan arkaynaa kuraas haween ay leeyihiin oo rag hanqaltaagayo. Marka anaga waxaa nagu jiro, annaga haweenaan nahay, waa is aaminsannahay, waan tartami karnaa. Laakiin kursi gabar u xiran in wiil uu soo, maxaan kuu sheegaa, haweysto waa qalad. Cabsiyan ragga ka qab, hanoola xero gabdhaha qoondadooda oo ayaga ay leeyihiin oo u gaar ah sidii sanadkii hore loo kala qaatay.
Siyaasiga Cabdullaahi Sheekh Xasan waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Jowhar u timid inay helaan xubin aqal sare oo baarlamaanka federaalka ah.
Waxaan u imiday sida dabcan dad badan oo murashaxiin ama u yimideen ama u imaan doonaan aqalada kala gedisan ee baarlamaanka. Doorashada aqalka sare ee la filayo maalmaha soo socda inay dhacdo, haddii Ilaahay yiraahdo, inaan ka qayb qaato oo aan u tartamo kuraastaas kursi ka mid a, oo isagu ah kursi aan beelu lahayn state-ku leeyahay, isagu talagala ayaana ugu soo wareegay kursigaas si aan at least kursi Soomaaliyu leedahay aan u doondo oon uga gudbo kursi jufo kaliya u xiran. Waxaan abiil u jeedsanayaa saaxiibada iyo xildhibaanada Hirshabeelle guud ahaan dhammaantood inay codkooda siiyaan. Waxaan iska kaashan doonaa si dhow horumarka Hirshabeelle. Haddii Ilaahay yiraahdo noo doortaan kursigaas, kuraastaas, waxaan ka shaqayn doonaa isu keenidda dowladnimada Soomaaliya iyo sidii hore ugu saari lahayd, gaar ahaan xaquuqda Hirshabeelle inaan uga doodno goobaha loo dhan yahay oo golayaasha dowladdu ay joogi doonaan haddii Ilaahay yiraahdo.
Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Guudlaawe oo horaantii toddobaadkan soo gaaray magaalada Jowhar ayaa waxa uu sheegay in Hirshabeelle toddobaadka soo socda ay soo dooran doonto xubnihii ku mateli lahaa dowladda federaalka. Magaalada Jowhar waxaa ka socda shirar gaargaar ah oo musharaxiinta ay la leeyihiin xildhibaanada Hirshabeelle si ay cod uga helaan. Laakiin dadka magaaladan ayaa waxay aaminsan yihiin in Jowhar ay dhaqdhaqaaq yeelato marka xilli doorasho la gaaro, iyadoo magaalada ay xilligan biyo ku hareeraysan yihiin. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, magaalada Jowhar.
Dhegeystayaal, warbixintaasi waxay ahayd ololaha doorashada golaha aqalka sare ee ka socda magaalada Jowhar, iyadoo haweenkana aan la duudsiin doonin sida warbixintan uu ku sheegayo ay sheegeen inaan la duudsiin kuraasta ay leeyihiin ama qoondadooda. Waxaana noo soo diray wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane. Markana magaalada Jigjiga, deegaanada dhulka Soomaalida Ethoobiya ayaa waxaa maanta dib uga bilowday diiwaangelin ku celis ah oo dadka lagu siinayo kaararka codbixinta doorashada la filayo in la qabto dhammaadka bishan Sebtembar. Diiwaangelintii hore ee gobolka looga sameeyey ayaa waxaa diiday xisbiyada mucaaradka oo dowlad deegaanka ku eedeeyey inay ku shubatay, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gata oo noga soo diray magaalada Jigjiga.
Waxaa maanta dib uga bilaabatay caasimada dowladdeegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ee qaar ka mid ah gobollada deegaanka qaadashada diiwaangelinta cusub ee kaarka doorashada lixaad oo dhowaan ka dhici doonta dowladdeegaanka Soomaalida. Waxayna arrintani ka dambeysay kadib markii ay xisbiyada mucaaradka dowladdeegaanka Soomaalida ay cabasho u gudbiyeen guddiga doorashada ee heer qaran, sidaa darteedna lagu celiyey diiwaangelintani cusub. Haddaba waxaa si habsami ah u socota qaadashada kaarka iyadoo magaalada Jigjiga, caasimada dowladdeegaanka Soomaalida, goobaha markaasi laga qaadanayo kaarka doorashada waxayna safaf dhaadheer ugu jireen qaadashada kaarka. Waxayna sheegayaan wararka aan ka helayo qaar ka mid ah gobollada deegaanka ee markaasi dib looga bilaabay diiwaangelinta cusub ee qaadashada kaarka inay si fiican u socoto. Dhanka kale, xisbiga Xorriyadda iyo Sinaanta oo ah xisbi markaasi ka tartamayey dowladdeegaanka Soomaalida oo shir jaraa'id qabtay, ay sheegeen inay gebi ahaanba qaadaceen ka qayb qaadashada doorashada lixaad ee dhowaan la filay inay ka dhacay dowladdeegaanka Soomaalida, iyagoo markaasi arrintaasina ay u sababeeyeen inaan waxba laga qabanin cabashadii hadda ka hore ay u gudbiyeen guddiga doorashooyinka dalka, oo ay ku eedeeyeen in guddiga una si buuxda u aqbalin cabashadoodii, islamar ahaantaana ay go'aan ku gaareen inayna ka qaybgeli doonin doorashada lixaad ee dhowaan ka dhici doonta dowladdeegaanka Soomaalida. Arrintaasna ay ka soo saareen warmurtiyeed. Dhanka kale, xiriir ee V O A la samaysay guddiga doorashooyinka heer ayaa aanan ka helin wax jawaaba oo arrintaasi la xiriirta, balse aan ka sugeyno wixii jawaab ay ka soo saaro arrintaasi inaad idinku soo tabinno idaacadaha nagaxiga. Isku soo wada duubo, diiwaangelintan cusub ee haatan la bilaabayna ay socon doonto muddo 10 maalmood ah. Waxaa la filayaa 20-ka bisha maskaram ama dhammaadka bishan Sebtembar inay ka dhacdo doorashada dowladdeegaanka Soomaalida. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, Jigjiga.
Isla wararka ku saabsan Ethoobiya ayaynu ku jirnaayee. Dhinaca kale, xoogaga gobolka Tigre ee Ethoobiya ayaa bililqaystay baqaara ay leedahay hay-adda gargaarka dowladda Mareykanka ee USAID ee gobolka Amxaarada, sida uu sheegay agaasimaha hay-adda USAID ee Ethoobiya. Warbixintan waxaa noo soo koobaya wariyaha V O A da Ibraahim Xasan Daandurey.
Gobolka Buuraleyda ayaa bisha Noombar ee lasoo dhaafay waxaa ka qarxday dagaal u dhexeeyey ciidamada Ethoobiya iyo Jabhada Xoreynta Dadka Tigreega ee T P L F ka taliso gobolkaasi. Colaadaas oo ay ku dhinteen kumanaan sababteena dhibaato binaadminimo. Kadib markii ay dib ula wareegeen gacan ku-haynta inta badan gobolka Tigre, dabayaaqadii bishii Juun iyo horraantii Luulyo, xoogga Tigreega ayaa waxa ay galeen gobollada dariska la ah ee canfarta Amxaarada, iyagoo ka barakiciyey 200 oo kun oo qof guryahoodii. Agaasimaha howlgalka St Johns ayaa waxa uu u sheegay idaacadda dowladda ee E B C wareysi telefishka laga sii daayey inay hayaan caddayn ah in 200 baqaaradooda la bililiqaystay oo gebi ahaanba la faaruqiyey aagaasi, gaar ahaan gobolka Amxaarada, halkaasi oo ay galeen, buu yidhi xoogga T P L F, isagoo intaasuna ku daray inuu aaminsan yahay in jabhada T P L F ay tahay danaysato. Wakiilada xafiiska ra-iisul wasaare Abi Axmed iyo T P L F ayaana ka jawaabin faalladaasi. Faragelin kasta ama xatooyada gargaarka bini aadminimo lama aqbali karo, waxayna ka hortegaysaa in gargaarka muhiimka la gaarsiiyo dadka u baahan. Nasiib darase, tan iyo bilowgii colaadda waqooyiga Ethiopia waxaan aragnay dhacdooyin bililiqa ah oo dhinac walba ah, ayuu yidhi afhayeenka USAID. In ka badan 900 oo kun oo ku nool gobolka Tigray ayaa waxa ay ku jiraan xaalad macluul ah, halka 5 million oo kaleetana ay aad ugu baahan yihiin gargaar aadminimo sida ay qiyaasayso USAID. Markii ugu horreysay muddo 9 bilood oo colaada ayaa shaqaalaha gargaarka waxaa toddobaadkan ka dhammaan doona cuntada ay gaarsiiyaan malaayiin qof oo gaajaysan, sida uu sheegay toddobaadkii hore madaxa USAID isagoo ku eedeeyay dowladda inay xadiday gelitaanka gargaarka. Xoogga Tigreega iyo dowladda federaalka ayaa marar badan isdhaafsaday eedeymo ah caqabad ku noqoshada socodsiinta gargaarka.
Kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Kulli waxaad degaysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa markii ugu horreysay muddo fog qadka telefoonka kula hadlay dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta Maxamed bin dalka isu taga Imaaraadka Maxamed bin Said Al Nahyan, waxaana tani ay muujinaysaa inuu soo hagaagayo xiriirka labada dal ee Turkiga iyo Imaaraadka oo sanado badan waxaa xiriirkooda hareeyay khilaafaadka kala duwan oo ay ka mid yihiin dagaalka Liibiya, iyadoo sidoo kale Turkiga uu taageeray dalal badan oo uu ka dhacay kacdoonka Carabta, Imaaraadkana uu kasoo horjeeday. Haddaba isu soo dhowaanshaha cusub waxaa labada dal ay isku hayaan iyo sida ay ku xallin karaan ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan weydiiyey Cabdirasaaq Suleymaan Qorsheel oo ah gurfeeye arrimaha Bariga Dhexe ah kuna sugan magaalada Qaahira.
Labadan dal muddooyin iminka 10 sano ilaa ugu dambeeyey ahaa waxaa dhex taagnaa khilaafaad kala duwan oo heerar kala duwan soo maray. Khilaafaadkaasoo deeyo ugu dhadun aanay keli ku ahayn wadamo badani kula jireen oo ay qaarkoodii dabada ka riicayeen iyo ugu dhadaala kala saqnaayeen. Marka khilaafkaas ayaa iminka wuxuu soo gaaray stagekii ugu dambeeyey oo waati la ogaayo dee heer la gaadhayba mar intii hore dowladda Turkigu sidii uu yimi madaxweynahan iminka talada dalka haya. Sida awgeed meelo fara badan ayay iska dabagaleen labadan dal oo ay ka mid yihiin khilaafaadka badda Mediterranean-ka, bariga Mediterranean-ka, Liibiya, arrimaha Tunis qudhooda, maxaa la yidhaahdaa arrinta Soomaaliya oo 4 sano ugu dambeysaba ay ku dhex dagaalamayeen proxy war ay ku sameynayeen, sidoo kale Yemen, badda Suudaan oo ay lamid tahay. Sida awgeed khilaafaadka faraha badan leh ee isu soo jiitay ayaa heer xitaa markii dambar dhexe sababay in laisku dayaba in laga tuuro xukunka Erdogan oo si military ahaan yani inqilaab gudaha dalka laga sameeyey kaasoo fashilmay oo lagu weeleeyey dowladaha Imaaraadka iyo inay ku lug lahaayeen. Marka laisku soo duubo wadahadal, inkastoo dee wadahadal foolka fooraho la wada fariistay aysan wada jirin, ay weli tahay khadka telefoonka waxyaabaa laga wada hadlay waxaa ka mid ah ganacsigida oo labada horumarka roba lacag ilaa sanadkii 900 yani 900 bilyan lacag gaaraysa ay ka mid tahay ganacsiga dhexmara dalalka Turkiga iyo maxaa la yidhaahdaa iyo Imaaraadka, in halkiisi uu ahaado sidoo kale tensionka iyo colaada iyo hostilityga la yareeyo.
Cabdirasaaq, mar haddii aad sheegtay intaasoo qodob in la isku hayay oo Turkigana lagu eedeeyo in ikhwaan muslimiinka uu taageero Imaaraadkuna dhinaca kale ay kasoo jeedaan, sideed isleedahay way ku sii anbaqaadi karaan wadahadaladan oo lagu yareyn karaa khilaafaadka labada dhinac ka dhex taagan?
Wallaahi walaalow, siyaasaddu way guurguurtaayo hadda meel bay joogtaa. Danaha labada dal hadda waxay ku xidhan tahay danaha labada dal dhex mari kara. Dagaaladiina qaar dee dagaaladiina qaar lagu kala adkaaday oo dee fikradihii la kala taageersanay u kala adkaadeen bay noqotay, qaar la isku mari waayo oo dee ma garanaysaana way jirtaayo dee ma garanays. Marka sida keliya ee labadan dali ay ku heshiin karaan waxa weeye iyagoo oo dee midka la hadalka fadhiista kadib wixii markaa mid walba aragtidiisii hore uu qabay wax kasoo durka, yacni marka meel dhexe la isugu yimaado oo kale, maadaama iminka kulaylku dee markuu dhinac dhinaca adii jeer dee marka hal daraf kulaylku gaaro ayaa waxa laga yaabaa dhinaca kale inuusan soo dilin. Laakiin iminka colaada ay dhexdooda martay waxaa dareemeysaa inay durba gaadhay labadooda dhinacba.
Wata, ugu dambeyntii arrinta Soomaaliya ayaad soo hadal qaaday adigoo soo koobaya, maxaad isleedahay heshiis haddii labadan dal ay gaaraan arrinta Soomaaliya oo kale way ka bedeleysaa?
Arrinta Soomaaliya waxay ka bedeleysaa Soomaaliya marka hore dowrka koobaad Soomaaliya iskale sidii labadan wadan ay isugu ilaalin lahayd inanka ilaalin lahayd oo dowrka koobaad marka horeba dowladda Soomaaliya ayaa laga rabiyey inay taa Soomaaliya ma ciyaaro sababtoo ah waynu ognahay taagta Soomaaliya iyo awoodda Soomaaliya. Haddana Soomaaliya dee doorasho cusub iyo doorasho cusub oo dee madax cusub oo dee fikir ka duwan wadataa iman karta ama labadooda la kala saftaa ama labadoodaba isku hayn karto awood u leenay labadoodaba isku magaraystaa isku wado. Laakiin labada dalba mar kasta dalka mar haddii meesha la jooga ay tahay meesha Soomaaliya, mas-uuliyadda ugu weyn waxay saaran tahay dowladda Soomaaliya inay labada dalba dhex u noqoto, sidoo kale labadaba masalaxadeeda ay ilaashato. taas berigi dhowto waxaad noodisay dowladda Soomaaliya imika uu hogaamiyey madaxweyne Farmaajo inay ka bareereen, inkastoo yidhahdeen dee dhexdhexaad baanu hayo oo arrimihii khaliijka ka dhacay, haddana waxaad dareemeysay dee inay u bateen dhinaca Turkiga iyo qada. Saas markay tahay maanta waxaa looga meel labada dowladood heshiiska ay gaaraan ayay ku xidhan tahay si ay Soomaaliyana ula dhaqmiso ayaan qiyaasaya.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Suleymaan Qorsheel oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe isagoo ku sugan magaalada Qaahira, ayuu qadka telefoonka ugu waramayey wariyaha V O A-da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Guddiga caalamiga ah ee lanqeyrta cas ayaa sheegay in ka badan 84,000 oo qof lagu la'yahay Afrika, kuwaas oo 22,600 oo ka mid ah yihiin caruur aan qaangaarin. Inta badan dadka la waayey ayaa lala xiriirinayaa iska horimaadyada hubaysan, rabshadaha iyo masiibooyinka guud ahaan ka taagan qaaradda Afrika. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi, waxaa soo koobaysa wariyaha V O A-da Sahre Cidla Nur.
Hay-adda caalamiga ah ee bisha cas ayaa sheegtay 84,000 oo qof la waayey qaaradda Afrika. Dadkaasi oo 22,600 oo ka mida la sheegay inay caruur ahaayeen ayaan ilaa haatan la ogeyn meesha ay ku sugan yihiin. Dadkan maqnaanshahooda la diiwaan geliyey ayaa loo malaynayaa inay ka firxadeen dagaalada hubaysan ee ka dhacayeen badi wadamada ku yaala qaaradda Afrika. Hay-adda lanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa sheegtay in Afrika inta badan ay ka jiraan dagaalo, masiibooyin dabiiciya iyo qaxooti aan diiwaan gashanayn amaba aan waraaq haysan, kuwaasi oo ka cararaya dhibaatooyinka taasina ay keentay inay sii bataan dadka la waayey. Amaaya Fernandez oo la taliya u ah ururkan samafalka qaybta arrimaha bini'aadaminimada ayaa sheegtay in ay isku dayayaan inta taagtooda inay diiwaan geliyaan dadka maqan ee qaaradda Afrika, hase haatee qalalaasaha hubaysan ee wadamo badan ka jira aanay suurtagelinaynin arrintaasi. ICRC waxay sheegtay 93,306 qof oo ka mid ah 84,000 oo qof oo la la'yay ay ka soo jeedaan 7 wadan oo ka mid ah kuwa dagaalada xoogani ka socdaan. Warbixintan ayaa intaasi ku dartay in 10 ka mid ah 20 wadan ee qaaradda Afrika ee dagaaladu ka socdaan ay xaaladoodu aad u sii daran tahay. Sanadihii 2014-2015 dadka waddanka South Sudan ayaa baadi goobayay dad badan oo qoysaskooda ka mid ah oo maqnaa ilaa 2013-kii. 2016-kiina waxa u badnaa dadka reer Liibiya ee raadinayay qoysaskooda oo qaarkood la sheegay inay maqnaayeen muddo dheer ilaa sannadihii 70-meeyadii. Kaaliyaha taliyaha booliska ee dalka Zimbabwe ayaa isaguna sheegay inay kor u kacday tirada dadka la raadinayo. Nin da'diisa lagu qiyaasay 39 jir oo lagu eedeeyey falal la xiriira argagixiso, balse markii dambe maxkamaddu ay waxba ku weyday oo la sii daayay ay walaashii sheegtay inaanay dib u arag walaalkeed markii la sii daayay. Fuusiye Xuseen, oo ah gabadha ay walaalaha yihiin ninkaasi maqan, ayaa sheegay in boolisku ay ku wargeliyeen in walaalkeed la sii daayay balse iyagu aanay arag qoys ahaan. Hay'adda ICRC waxay dowladaha Afrika ugu baaqday in dankooda ay wax ka qabtaan dadka la raadinayo isla markaana laga hortago dadka tirada badan ee la waayay meel ay jaaniyo cilib dhigeen.
Mahadsanid Zahra Cidla Nuur oo warbixintaasi noo soo koobaysay markana Hargeysa. Xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa maanta shaaciyey waqtiga la qaban doono doorashada ama la qaban doono shirweynaha xisbigaasi iyadoo la qaban doono 30-ka bisha Oktoobar ee sanadkan 2020-ka. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Akulle.
Ogeyaha guud ee xisbiga mucaaridka ee Wadani Khadar Xuseen Cabdi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa maanta ayaa ku sheegay shirkaasi jaraa'id waqtiga ay xisbigu qabanayaan shirweynaha xisbiga Wadani. Ugu horeyna waxa uu carabka ku dhuftay xogeyaha guud ee xisbiga mucaaridka ee Wadani Khadar Xuseen Cabdi doorkii uu xisbigu ku lahaa doorashooyinkii isku sidkana ee bishii May aynu ka soo gudubnay ka dhacday Soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanka.
Sida aad ka warqabtaan, xisbigu waxa uu ka soo baxay doorasho isku sidkan oo aad u culus, doorashadaasoo si weyn u soo bandhigtay kaalinta xisbigu kaga jiro hannaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa idun ka warqabteen in xisbiga Wadani uu si joogta u qabanayay intii uu jirayba shirarkiisa, innaga oo qabanay shirkii ugu dambeeyey ee golaha dhexe sanadkan aynu ku jirno ee 2020-ka horaantiisi u baaqnayd 30-kii March 2020. Go-aanadii ka soo baxay shirkii saddexaad ee golaha dhexe ee xisbiga Wadani waxaa ka mid ahaa qabashada shirweynaha xisbiga Wadani muddo ku siman 7 bilood gudahood. Sidaa awgeed, markii uu xisbigu tixgeliyey in la fuliyo go-aanadii ka soo baxay shirkii saddexaad ee golaha dhexe ee xisbiga Wadani ee dhacay sanadkan, markii uu xisbigu dhegaystay talada tusmada tilmaanta iyo ay bixiyeen guddida fulinta ee xisbiga Wadani, markii uu xisbigu garwaaqsaday in la joogo ama in laysu diyaarinayo isla markaana lagula jaan qaaday isbedelada ka dhashay Jamhuuriyadda Soomaaliland ay horseedka u yihiin doorashooyinkii isku sidkana ay noo qabsoomay 27-kii May 2020-ka.
Xogeyaha guud ee xisbiga mucaaridka ee Wadani Khadar Xuseen Cabdi ayaa dib u milicsaday shirarkii hore xisbigu uu soo qabsaday go'aanadii shirarkii golaha dhexe ee hore loogu gaaray, isagoo faahfaahin dheeraadana ka bixiyey.
Markii aanu darisnay xeerka xisbiga Wadani qodobka 16-aad farqadiisa 1-2 oo qeexaya goorta lagu dhawaaqayo qabashada shirweynaha xisbiga Wadani, markii aan la tashaday hoggaanka xisbiga iyo guddoomiyaha xisbiga Wadani, waxaan maanta halkan ku iclaaminayaa anigoo ah xogeyihii guud ee xisbiga in shirweynihii xisbiga Wadani la qaban doono taariikhdu marka ay tahay 30-ka iyo 31-ka bisha Oktoobar ee sanadkan 2020-ka. Maanta aynu joogno 1-dii September 2020-ka, waxaa shirweynaha qabashadiisa ka harsan 6 cisho sida xeer ku jidaynayo ay ahayd in lagu dhawaaqo qabashadiisa marka ay harsan tahay 6 cisho. Waxa uu xisbigu muddadaas ku diyaarin doonaa dhammaan howlaha uu xambaarsan yahay shirweynaha guud ee xisbiga oo ah hay-adda ugu sarreysa ee xisbiga matasha oo lagu dooran doono dhammaan hoggaanka sare ee xisbiga, laguna ansixin doono guddida fulinta iyo golaha dhexe ee xisbiga. Sidaa daraaddeed, waxaan mar labaad ku wargelinayaa dhammaan xubnaha xisbiga ee ku nool gudaha iyo dabadaba inay ku tala galaan u diyaargarowga shirweynaha xisbiga oo aynu maanta iclaaminayno.
Xisbiga mucaaridka ee Wadani waa xisbiga ugu daada yar marka la eego saddexda xisbi ee Soomaaliland sharciyan ka jira ee Wadani kulmiye iyo ucid. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
VOA.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. gordho waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan wararka qodobadii ugu waaweynaa warkii dunida oo aan idiin dulmaro. israa'iil ayaa sheegtay arbacada maanta ah in qorshaha maraykanka ee dib loogu furayo qunsuliyadda magaalada qudus oo caadiyan xiriir diblomaasiyadeed la samaysa falastiiniyiinta ay tahay fikrad xun oo qalqal gelin karta xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare naftali bennett. maamulkii hore ee madaxweyne donald trump ayaa muujiyey taageerada sheegashada israa'iil ee ah in caasimadeedu ay tahay magaalada qudus, wuxuuna safaaradda maraykanka ee dalkaasi ka raray magaalada tel aviv. waxa ay ka mid ahayd dhowr tallaabo oo ka caraysiiyey falastiiniyiinta oo doonaya in bariga qudus ay noqoto caasimadooda mustaqbalka. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ballan qaaday inuu soo celin doono xiriirkii falastiiniyiinta, uu taageeri doono xalka labada dowladood, isla markaana uu ambaqaadi doono in dib loo furo qunsuliyadda maraykanka. qunsuliyadda ayaa xirnayd ilaa sanadkii 2019 iyadoo arrimaha falastiin ay ka shaqaynaysay safaaradda maraykanka. kiiska argagixisada ee ka dhanka ah hogaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka ee tanzania ayaa u sii socon doona sidii loo qorsheeyey, sidaasina waxaa arbacada maanta sheegay garsooraha maxkamadda sare ee daarasalaam isagoo meesha ka saaray diidmada xisbiga mucaaradka. gudoomiyaha xisbiga chadema freeman imbowe iyo taageerayaashiisa ayaa ku tilmaamay eedeymahaasi kuwo siyaasadeed oo la doonayo in lagu burburiyo mucaaradka, waxayna ku eedeeyeen booliiska inay jirdil xabsiga ugu dhex geysteen hogaamiyahooda. qareennada ayaa ku dooday in waaxda musuqmaasuqa iyo dembiyada dhaqaale ee maxkamadda sare uu kasoo muuqday aysan ahayn mid awood u leh inay dhegaysato dacwadan oo ay horey u maamuli jirtay maxkamadda darajada koowaad, laakiin garsoore alenza livanda ayaa sheegtay in maxkamadda ay awood u leedahay inay dhegaysato kiiska argagixiso. mudanaha jamhuuriga ka tirsan ee ku jira aqalka wakiilada ee maraykanka michel mcowl ayaa ugu yeeray wax laga xumaado in dowladda maraykanka ay ku guuldaraysato in wariyaasha ka tirsan hay-adda u s a g m ay kasoo daadgureeyaan dalka afghanistan ka hor inta uusan si rasmi ah u dhammaanin howlgalka militari ee dalkaasi. mcowl oo ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada xisbiga jamhuuriga ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in wax laga xumaado ay tahay in waaxda arrimaha dibadda maraykanka ay sheegato in shaqaalaheeda maxalliga ay kasoo daadgureeyeen, iyadoo si dhab ah looga tegay boqolaal wariye oo ka tirsan hay-adda u s a g m iyo qoysaskooda. u s a g m waa hay-ad madax bannaan oo ay leedahay dowladda federaalk maraykanka, taasoo ka kooban dhowr shabakadood oo warbaahinood, kuwaasoo ay ku jiraan idaacadda codka maraykanka ee v o a iyo raadiyaha azali. halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a, welina waxaan ku jirnaa idaacaddeennii habeennimo. ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka digay. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii dooda gaaban.
gudaha soomaaliya, dhalinta oo tiro muuqata ka ah qaybaha bulshada ayaa kaalin la taaban kara ku yeeshay arrimaha siyaasadda, waxaana ay xilal dhowr ah ka qabteen hay-adaha kala duwan ee dowladda. haddaba dhallinyarada waxbaratay ee hamiga siyaasadeed leh door caynkee ah ayay ku yeelan karaan doorashooyinka iminka dalka ka socda? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya bashiir xuseen iyo doctor faarax cabdikariin oo labaduba ka mid ah dhallinyarada qoyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir.
ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha v o a. Xasan Kaafin adiga iyo bahda v o a waa idinkaga mahadcelinaynaa dooda aad nagu casuumteen. marka uu gudagalo su'aasha ay weydiisay waxaana qaba aniga in dhalinyarada caqabado badan ay ku hor gudbay yihiin in ay guul wax ku ool ka soo hooyaan doorashooyinka mar walba dalka ka dhaca caqabado badan ayaa jira dhalinyaradu waxay lamid yihiin dad riti la dabro kale lamid yihiin gacmaha ka xiran yihiin waxa waa codkooda lama maqlo fagaarayaasha lagu falanqeeyo go'aamada masiiriga lagu gaaro kama qayb galaan marka dhalinyaradu waa dad sina markii loo eego aad mataqaana heybad u leh oo nambarka ugu badan ummadda Soomaaliyeed waaye dhinac kalena marka loo fiiriyo waa dad aan codkooda la maqal aan golayaasha arrimaha masiiriga ee Soomaaliya looga hadlayo lagu soo hadal qaadin xitaa taasa marka waxay keentaa in dhalinyaradu dalka ay iskaga tahriibaan waxay keentaa in ay mataqaana arrimo qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed halis gelinayo ay ku dhaqaaqaan waxay keentaa in ayagoo jaamacadihii iyo waxbarashadii ka soo baxay ay shaqalaan ay meelaha fadhigudurka iska fadhiyaan ay madaxa haystaan oo leeyihiin dalkii ay quska taagan yihiin ayay keentaa marka runtii dhalinyarada caqabado badan ku gudban dhankasta kuma sii jirto dhanka siyaasadda doorashada ayada ruuxeeda midda ay dhalinyaradu door ballaaran ku yeelan karaan iyo midda aanay ku yeelan karin ayadaaba laba kala ahba tusaale dhalinyaradu waa dad hadda fresh ah oo hadda ma taqaana shaamacadihii iyo iskuuladii iyo kasoo baxay marka dhaqaalaha haystaan doorashadu marka ay tahay doorasho dadban waxaan ognahay oo aan horena u soo aragnay in nimaninku ka jeeb weyn yahay nimaninku ka sii xagad taraq waa taariikh siyaasadeed ama siyaasadii isbedelay in walba doorka ku soo laha saameynti oo soo sameeyay xiriiradii hadii ay noqoto dadka local domestic people ka ah dadka gudaha ku nool ee siyaasada saameynta ku leh xiriirkii uu la soo sameeyay iyo aqoonta ay yaqaanaan iyo xitaa dadka saameynta ugu leh dibadda naga farageliya xiriirada uu leeyahay marka aad fiiriso dhalinyaradu dhaqaalana ma haystaan xiriir kale ma laha marka aad ayay u yartahay doorashadu hadeeba tahay doorasho dadban in dhalinyaradu kaalin muuqata ka qaataan sasaanu aaminsana
haye dr farax
bismillaahir rahmaan rahiim xasakaaf qofsa aad iyo aad ma santahay dhageysiga sharafta la soo kala salaamaya runtii dhalinyaradu xaq dastuuri ay leeyihiin oo ah inay wax doortaan iyo in ayaga la dooran karo saadraadeed dastuurku wuxuu siiyay door muhiim ah oo ah inay ka qayb qaadan karaan nooc kasto oo ah dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo maartay si xurriyad ay qayb qaadan karaan waliba hadaa fiirso dastuurku daada dhalinyaradu ay ka qayb gali karaan ama dadku ka qayb gali karaan xubnimada baarlamaanka aad ayay u hooseysaa oo maartay u saamaxaysa qofka soo dhalinyaro ah oo hami siyaasadeed leh inuu gali karo marka taa marka waxay ku xirantahay horta daneynta uu qofka dhalinyarada dhinaca uu daneynayo dhinac waxaa jira daneynaya inuu asagu siyaasadda ka dhex muuqdo oo door ka ciyaaro oo maartu u diyaarsan muahalaadkii ama qualification-kii loo baahnaa leh waxaa jira dhalinyaro kale oo ayagu aan siyaasad darbe in soo galaan laakiin doonaya cid wax bedeli karta ama cid wax maartu wanaagsan qaban karta inay diyaariyaan marka saa daraaddeed ayay dhalinyaradu ay u yihiin maartay arrin la fadhabara midda kale dadka aan dhalinyarada ahayn lama oran kara dad midaysan weeye oo ka soo horjeeda dhalinyaradu inay wax noqoto qof walba hamigiisa iyo doorkiisa ayuu ciyaarayaa dhalinyaradu dadkaasi la mid yihiin cid si gaar ugu tashatay dhalinyarada inay siyaasada ka hor istaagto ma jiraan waxaa kugu dalila maaratay waaqaca hadda jira oo baarlamaanka labadiisa gole iyo golaha wasiiradaba inay dhalinyaro fara badan aada ugu jiraan oo mutacalimiina oo haddana xirfad leh oo khibrad leh oo soo shaqeeyey oo gobolada kala duwan ee waddan ka soo shaqeeyey sidoo kale mamulgoboleedyada golayaashooda wasiirada iyo maaratay xildhibaanada ay ku jiraan degmooyinka ama gobolka banaadir oo kale hadirtaan ama maaratay gobolada kale dhalinyaro ayaa wada hogaaminaysa marka dhalinyaradu waa mustaqbalkii waddanka waana cududa maanta marka saas ayay u yihiin doorkooda muhiim u yahay dhalinyaradu waxa weeye doorkooda door la inkiri kara ma ahan waxay kale ku xiran tahay inay awooddooda iyo maaratay quwadooda aaminaan runtiina waayaha hadaba dhalinyaradu baraarug xoog leh ayay sameeyeen oo ah inay fahmeen inay tallaabo qaadi karaan inay fahmeen xaq dastuuriya iyo xaq qaanuuniya inay u leeyihiin inay waxay rabaan ay samayn karaan
bashiir waxaad sheegtay in dhalinyaradu aanay door ku yeelan karin doorashooyinka soo socda maxay yihiin caqabadaha ku hor gudban
xasan kaafi waa maasan tahay runtii waxaan rabaa inaan iska ina tirin xaqiiqada jirta dhalinyarada Soomaaliyeed marka aan fiirino caqabadaha markay siyaasadii inay kaalin muuqata ka qaataan hadda walaalkii wuxuu soo hadal qaaday waa ku jiraa wasiirada waa ku jiraan xildhibaanada waa noqon karaan sidaa darteed dadka xitaa siyaasada ku jira ee dhalinyarada ah macnaha da'doodu wali ku jira da'dii dhalinyarada isuma arkaan in ay qaybta bulshada ugu ballaaran ay ka socdaan ama ay matalaan isuma arkaan waayo meesha kuma tagin ee isku xirnaan dhalinyaro iyo midnimo ee dhalinyaradu la yimaadeen kuma tagine wuxuu ku tagay siyaasiyiintii arinta doorashooyinkii soo dhacay saameynta ku lahaa rabitaankooda ayaguna danahooda ilaaliya marka anu waxaan ka hadlayaa waxay tahay dhalinyarada caqabada haysta dad ay arintaas aawadeed siyaasada ugu biiraya haddana markii ay mansab siyaasadeed helaan ama xildhibaan ama wasiir boos muhiim ah oo ay dhalinyarada baahiyood wax uga qaban karaan markay helaan dhalinyaradii ku soo laabaya wada tashi la yeelanaya su'aalo weydiinaya caqabadaha iyo baahiyaha ay qabaan ka dhigaysa ama haysana waa maya taasna in la helo caqabado badan hortaagan tusaale dhalinyarada jeebkooda waa maran yahay hadda siyaasadii kursiga waa la iibsanaa waxaan ognahay xildhibaanadii 2016 soo baxay dabayaaqadeedii qaarkooda milyan dollar ku helay kursiga oo milyan dollar uga baxay marka nin dhalinyaro oo hadda wax laga yaaba dhalinyarada rag ugu fifircoon inay 2 sano 3 sano 4 sano shaqeynayaan oo ay 3 sano ka hor jaamacadii soo dhameeyeen hadda tusaale sharciga siyaasada dhalinyarada qaranka la yiraahdo oo wasaaradda dhalinyarada ay gudbisay waxa ku qornaayo kale in dhalinyaradu ay yeeshaan gole qaran oo dhalinyaradu leeyihiin oo dawladda qayb ka ah oo mushaar qaata oo dhalinyaradii horumariya danahooda ka shaqeeya mideeya ee dawlad goboleedada iyo dawladda federaalka ah gole ay ku wada mideysan yihiin ayaa la rabaa in la dhiso lama dhisin dhalinyaradu gole ay ku mideysan yihiin malahan marka aad imaano dhinac kale dawlad goboleedada iyo waxaan mar walba maqalnaa waxa shiray madaxda dawladda federaalka mar walba oo ay shiraan waxay soo hadal qaadaan waxay dhahaan waa in koontada haweenka ama qoondada haweenka waa qasab waa in meel la dhigaa waa in saas la yeelaa laakiin xitaa ma aragno marka la leeyahay ergada wax dooran doonta ayadoo xitaa la leeyahay ergada wax dooran doonta waa dadka la dooran doona maaha ergada wax dooran doonta waa in dhalinyaradu inta xitaa ku yeeshaan
Dr. Faarax waad maqleysaa qaabka uu Bashiir doonta u dhigay adiga maxaad ku sababeynaysaa in dhalintu ay kaalin muuqata ku yeelan karaan arrimaha doorashooyinka dalka
waa sababeynaya dhalinyaradu inay door ku leeyihiin doorasho soo socota laakiin intaana sababeyn kor waxaan rabaa inaan isla fahanno waa maxay dhalinyaro qofka dhalinyarada waa qof intee la'eg dahan sida caalamiyan la isla fahansan yahay waxaa dhalinyaro lagu yaqaanaa qofka da'da 40 ka hooseeya waxaan ogsoonahay da'as qof intuu gaarayo inuu khibrad badan iyo aqoon badan labada uu kasban karo waxaan kaloo ayna ku soo weynayaa inay jirto dhalinyarada waagii hore hamigoodu uu niyad jab ayaa ku jirjiray oo waxay ku dadaali jireen oo ku fikir jireen wadanku inuu san maartay mustaqbal lahayn in wadanka laga tahriibo in qurbaha la aado laakiin sanadii u dambeeyay fikirkaas meesha waa ka baxay dhalinyaradu waxay fahmeen wadankooda meel u dhaanta inay soo jirin arintan ah in doorashadu ay lacag iyo waxa saay runtii uma arkaa ay challenge weyn ama caqabad weyn maxaa yeelay ma wada ahan dadku dad maartay ku badasha ra'yigooda ama codkooda ee lacag waxay ku xiran tahay qiimeynta dadka laftooda way la socdaan waaqaca oo qofka dhalinyarada aqoonyahanka ah inuu dawladda si uu shaqeynayo iyo shaqada looga baahan yahay inuu fahmi karo taas oo ah in maartay doorashada ay u siinayso kaalin weyn inay ku lug yeeshaan oo ka soo dhex muuqdaan ayagoo aan horey u aragnay in aad uga muuqdeen ayaa firfircoonida laga arkay xildhibaanada dhalinyarada iyo wasiirada dhalinyarada iyo gudoomiyaasha kulli waxay sii dhiirigelinaysaa in inta in ka badan mustaqbalka ay soo waajihi doonaan waana ku sheegay waxa ay dastuuriyan iyo maartay siyaasiyan iyo qaanuniyan wax caqabado hor yaalla jiraan wixii kale laga baqay waxay ahayn dhalinyaradu in niyad jabsan yihiin oo isleeyihiin door kama gali kartaan siyaasadda iyo doorashooyinka taasna hadda meesha waa ka baxday marka waxaa aad hadda loo filayaa inay si buuxda uga qayb qaadan doonaan oo maaragtay meel kasta oo lagu hayo arrimaha doorashada ay kaga qayb gali karaan waxaad ogsoon tahay dhalinyaradu maaragtay taayirka wada ama maaragtay matoorka wada siyaasadda inuu yahay saxaabada kale iyo qoraalada oo dadka lagu toojiyo taasna dadka u badan oo sameeya inay yihiin dhalinyaro marka dhalinyaradu waa si quwadooda u dareemaan waxaan kale ku adkeynayaa inaysan jirin quwad mideysan oo dadka da'da weyn oo ka soo horjeeda dhalinyarada oo ku heshiisay dhalinyarada in la fashiliyo bas ay u baahan yihiin qofkan inuu tallaabada qaado hadduu tallaabadii qaadana ay hawshii dadkii codka laga heli lahaa ay codka siinayaan
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Bashiir
xalku waxaan rabaa inaan qodob yar ka hormarsado walaalkay wuxuu aad u abuuraa rajo annaga dhana soo dhaweynayna dhalinyarada in wax walba ay u hagaagaan waa wax aan jecelnahay laakiin hadda ma jiraan sidee lagu abuuri karaa sidee dhalinyaradu ay guulo wax ku ool ah waxtar u leh mustaqbalkooda inta soo koreydana ay gacan qaban karaan ayaguna ay meesha ay joogaan meel ka fiican u sii gaari karaan su'aashaasa u baahanaa isweydiino waxay nooga baahan tahay arrintaasi in dhalinyaradu hadda ay bilaabaan siyaasiyiinta waa aragnaa marka doorashadu soo dhawaato waxay bilaabaan kambeyno waxay bilaabaan olola siyaasadeed waxay sameeyaan mataqaanaa si fiicanay mataqaanaa isu maalgeliyaan si fiicanay miidiyaha iyo ula hadlaan matqaana bulshada ayay fariimo u diraan dhalinyarada waxa u baahnaahay marka arimaha masiiriga ah sida doorashada qaranka markay dhacayso kale ama doorashada 4 sano mar ay dhacday marka loo dareerayo kale waa in dhalinyaradu ayaguna ay bartilmaameed sax yeeshaan waa in dhalinyaradu inta isu yimaadaan kuwa gobolada jira iyo kuwa caasimada jooga inta isku yimaadaan ay dhalinyaradu danta doorashada ay kala yihiin iyo danaha uga xiran iyo hadii ay jirto cid uga garaabaysa ama ay kala hadlayaan ee istusaan ee warmurtiyada soo saaraan cid dadka ay doonayaan in ay siyaasada ku soo baxaan ay ayagu garbo u noqdaan oo ay dhiri geliyaan oo ay dhaqaalaha dhahayaan dhaqaalaha ku taageeraan ayaguna ay meesha ka muuqdaan
hay'ad Dr. Faarax dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay dhalinyarada horta waxa loo baahan yahay inay hami yeeshaan oo u arkaan in maartay wadanka u baahan yahay inay wax bedeli karaan waxa ku khilaafsanahay dhalinyaradu inay midoobaan xogaa midoogu waa yara adag yahay markii loo eego waaqaca lagu jiro maxay wadanku waa weyn yahay waa ballaaran yahay waana kala fog yihiin magaalooyinkii haddana waxaa qorshaha ku jira magaalooyin dhowr ah in maamul goboleedkiiba looga qabto doorashada marka midda ugu habboon waxa weeye deegaan doorasho kasta oo doorashada laga qaban qaabinayo dhalinyarada joogta markaas halkaas degan oo isgaari kara inay maratay ay isku xarato noqdaan waxa kale oo ku dhiirigelinaya qof kasta oo dhalinyaraha inuu oo hami siyaasadeed amro inuu sharaxo inuu dhalinyarada si toos ah uga codsado oo la hadlo yiraahdo waxa u baahan taageeradina ha noqoto taageero farsamo oo inay maratay xayisiin u sameeyaan waxa loo baahnaa ha noqoto taageero dhaqaale iyo ha noqoto taageero cod bixin iyo maratay u codayn marka saas daradeed ayaa loo baahan yahay in dhalinyaradu si xikmadeysan ay u socdaan qofkii aan u arkin inuu siyaasadda asagu uu door ka ciyaari karin waa inuu ciyaaraa door taageero ah oo qofka markaas ku jira siyaasadda uu taageeraa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen iyo Dr. Faarax Cabdikariin oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi iyo cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxa inoo haysa soona jeedinaysa cashi ibraahim aadan cashacuud
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka qoyska oo toddobaad waliba habeenka arbacada aad ka dhageysataan laanta af soomaaliga ee v o a waalidiinta soomaalida ah ee ku nool wadamada yurub ameerika iyo austreeliya ayaa qaarkood caruurta ula guura dalalka afrika iyo kuwa islaamka iyagoo rajo ka qaba in ilmahooda ay u helaan barbaarin ku salaysan hab waafaqsan diinta islaamka iyo dhaqanka soomaaliyeed iyo in sidoo kale ay caruurtoodu bartaan ku hadalka afka soomaaliga haddaba waalidiinta soomaalida ah ee ku nool dalalka galbeedka ma ka mira dhaliyaan rabitaankoodaas ah in caruurtoodu noqoto kuwa ku barbaarta diinta islaamka iyo dhaqanka soomaaliga kuna hadasha afka soomaaliga waa qodobka aanu toddobaadkan iyo kuwa soo socdaba kaga hadli doonno barnaamijkan qoyska toddobaadkan waxaa barnaamijka noogu marti ah iimaan maxamed ciise oo isaga xaaskiisa iyo laba caruur ah oo uu dhalay degay magaalada nairobi ee dalka kenya iyaga oo ka soo guuray dalka britain oo ay muddo dheer deganaayeen waxa uu igu bilaabayaa halka uu soo maray ka hor inta aysan iman dalka kenya
somaliland baan joogay laba sano aan deganaa hadda waxaan usoo wareegay nairobi hadda muddo hal sano aan nairobi aan joogay
marka bal waxaad ka warantaa xaggee ka soo wareegtay
waxaan deganaa anigu london waqooyiga magaalada london halkaasaan ku noolaa adigu markii xaalado badan aan qiimeeyey siiba xagga caruurta iyo dhibaatooyinka hadda kasoo kordhay ayaanu go-aansanay inaanu dhinaca iyo somaliland aanu markaasi guurno saasaan kaga soo baxay
waa su-aasha aan rabay inaad yaro faahfaahiso marka bal adoo yaro faahfaahinaya waxaad aniga iyo dhegeystayaashaba la wadaagtaa duruufaha kugu khasbay in dalka britain oo aad muddo deganayd inaad ka soo guurto oo aad hargeysa timaado haddana aad nairobi u guurto bal anigii dhegeystayaashana la wadaag sababaha ka dambeeya ama ugu waaweyn
horta waxyaalahan hadda aniga ay u kalifay waa waxyaalo ay ama arrimo dadka o dhan ay wada ogyihiin qurbajoogu ama ingiriiska joogaan ama yurubta kale ama maraykanka joogaan waxa ugu weyn waxa weeye horta dadka waxaynu haysanaa ugu qaalisan ama hantida ugu weyn aynu haysanaa waa ubadka ama caruurta yaryar marka markii aan eegay caruurta yaryar ee halkaa ku kortay ku dhalatay ee ku kortay waxaa i soo baxay in waxyaalo badan oo ay chaanis tahoo dhinaca diinta, dhinaca dhaqanka, dhinaca ixtiraamka waalidka, inay in badan kaga haboon yihiin kuwaasi ka jooga. Markaan ku quduro qaatay waxaan arkay dad badan oo caruuro badan meesha ku dhalay oo qaarkood ay caruuro sii leeyihiin. Waxaan arkay qof ama nin ama gabadh ka oranaysa hooyaday ama aabbahay magaalada dhinaceeda ku nool yahay, 2 sano iyo 3 sanad maan tigin, maan soo booqan, maan arag. Markaad weydiiso habaryaraha iyo faamiliga ka wada quranaya, anigu waxba dadkaas sheegayso ma aqaano, only hooyaday iyo aabbahay baan aqaano, iyagana waanu si kala tagnay. Markan waxyaalo badan oo noocaas eegay waxay soo baxday inuu noqonayo qofku qof wasto dalasho dhaaminaya. Macnuhuna maaha inay caruurta jaamacada ka baxaan, inay oxford tagaan, inay mehrla tagaan. Macnuhu waxa weeye inay dad bris baliskii ama faaliuskii islaamka iyo dhaqanka soomaaliyeed iyo kii afrikaanimada iyo kii dhinac walba inay wixii dadku ay caruurta haysato ay ka muuqato weeye. Marka waxay soo baxday inaanay ahayn meel sii ku habboonayd inaan halkan caruur ku koriyo. Sababtaasa waxyaalo fara badani waa jiraan, hadda aanan dee halka kusoo koobi karin, laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye xataa waalidnimadaydii baan arkay inaanan qiimo yeelanay marka hadhu caruurtaas ay meel gaadhaan.
Imise caruuraad la soo gurtay?
Anigu hadda laba yar baan haystaa.
Waxaad sheegtay inaad Hargeysa 2 sano kusoo haysay, haddana aad Nairobi u wareegtay, maxaa taana kalifay?
Wallaahi waxaa kalifay aasay marka aad family dan oo deganaa waddan ay iyagu dee arfaans waddamadan horumaray lagu sheego oo waxyaalo fara badan oo facilities ama waxyaalo dee dadka ay u baahan yihiin fara badan laga helayo. Marka aad intaad soo kaxayso aad family geyso waddan kale oo dhinaca markaasi waxyaalahan dee ay dadku inta badan u baahdaan uu ku yaryahay, ama waxbarashadu ay waxbarashadii ka hooseyso, caafimaadku ka hooseeyo, wax waliba ay markaa waxaa markaa noqotay in haddana ay meeshii chance kale caruurtii iyo family ay ka muuqatay. Marka meel meeshiina laguma noqon karo dee taasi meesha sale kasoo carartay, haddana maanta dib caruurtii ugu celisa waa caqli xumadii ugu weynay. Marka haddana markaan dib u qiimeeyo xaaladan, dib u eegnay, waxaad minimadaa meel halkana ka yara xoogay arfaansan dhinaca tacliinta iyo waxbarashada oo daxaggiina ku yara dhow oo facilitieskii iyo imkaaniyaadkii iyo wixiina ay yaaliin oo afrikana ah oo waddankiina 2 saacadood u jira, culturkii iyo dhaqankii iyo diintii iyo wixiidana ay yaaliin. Marka adigu saasunbay ku timi inaan markii dambe haddana halkan aan sahan ku imaado. Dee waad noogtahay caashay dadka soomaalida waa dad reer guuraha, weli geedigii baa dadka dabada hayaa, waa iska dhaqanayn iska leenahay, qof markuu meel uu ku qanci waayo haddana meel kale tijaadiyo.
Waa gartay. Waxaad sheegtay inaad dalka Ingiriiska aad ka soo tagtay, Hargeysa aad soo degtay, hadda Nairobi aad joogtaa. Marka Nairobi markaad fiiriso qudheeda waa dal kale oon Soomaaliya ahayn, oo Soomaaliya inkastoo ay degantahay haddana looga badan yahay iskuulladii iyo meel walibana dad Kenyaana oo afsawaaxili ama Ingiriisku hadlayaa jooga. Fursadda halkaa ku jirta ee caruurtaada iyo adigaba ugu jirta ee aad dareentay maxay tahay?
Wallaahi fursadda ugu jirta horta ugu weyni waxa weeye sida anigu waddankan joogay Ingiriiska curriculumka ama waxa la yihahdo manhajka laga dhigo waxyaalo badan oo aan dhaqanka diinta Islaamka iyo taa dhaqankeena caadiga ahaa soo jireenka midna aan ku habboonayn baa laga hirgeliyey. In badan baa laga dagaalamay markii aan meesha joogay, jaaliyado ka dagaalameen. Inkastoo jaaliyada Soomaalidu ay aad dadka ugu dagaalka yar ahayd, haddana jaaliyadaha Bakistaaniga, Bangaladeshiga, xataa Jewishka ama Yahuudda inkastoo iskuulla gaarabay ay kuleeyihiin, haddana waa laga dagaalamay. Arrintii markii dambe waxaa noqotay inay dowladdii ay markaasi ilaa baarlamaanka ka ansixisay oo si rasmi ah manhajkii ay waxyaalo badan oo dhaqankeena iyo diinteenaba ka hor imanaya lagu daray oo uba qeyb ka yahayba ilmaha wixii lagu barbaarinayay oo ilmihii yaraa oo 5 sano jiray laga dhaadhicinayo oo lagu ababinayo inuu isagu wuxuu doono uu markaasi noqon karo, xataa wixii Ilaahay uu abuuray rasmiga ahaa uu ka weecan karo. Taasina waa dhibaatada ugu weynee runtii meesha taalay. Markaas halkan laakiin Kenya hadda iskuullada dhigtaan wax qasabah oo caruurtiida ku khasbaya inay waxyaalo noocaas iskuulka loogu dhiga ma jiro. Valueskii iyo dhaqankii faamiliga ahaa iyo inuu ilmahaas qofku ka mas-uul yahay oo cidda koowaade ilmahaasi uu marjaca u hayo aabbaha iyo hooyada yahay oo weli qiimeyntii waalidku ay taallo xataa dadka afrikaanka ama kenyaatiga ay haystaan ayaa iyaduna ka muuqata oo ayba xataa mararka qaarkood sanasa soomaalida way kaga dhaqan adagii.
Bal waxaad ka warantaa isbeddelka hadda aad ka dareentay caruurtaada yaryar muddadii dhowrka sano ahayd aad Hargeysa iyo Nairobi aad la joogtay, maxaad dareentay?
Marka horeba Ilaahay subxaana wa tacaala go-aanka wii waafajiyey shaqsiyan aaminsanaa ayaa wuxuu ahaa in caruur haddii halka ay ugu dhalato middaan joogay anigoo aan caruur lahayn aan deganaa. Marka waxaan dareemayaa hadda Nairobi waan ku dareemayaa iyo Hargeysada markaan joogay waaligii ama qiimihii aabbaha iyo hooyanimada ayaa horta goosanay oo aabbe waxa xasuusta kelmada xasuusta waxa kamid afar sano iyadoo jirtay waxa ugu bilowday unfair macnaa waxa sameeyay cadaalad maaha waa garan garaysaa ma afar sano jiro markaba kula waxa cadaalad maaha iyo sidana adiga gashay waad soo eegtay iyo waad imaagtay iyo waxa weey hadda waa lacanaanta salaada lagu loo kiciya labaduba salaada isku aan tukadeen
marka unfair tibaad waxaad istiray waxa soo socday webiga yaa weyn
ha unfair taas waxyaalaha ugu darad beeda afar jir unfair kule waxaa markuu ha dhoweynaadan kasoo bixi kara waad garan karasaa qiyaasi kara
waa tahay suurtagal ma tahay inaan la hadlo qoyska intiisa kale intii suurtagala
wallaahi hadda waxaan filayaa dee waa iska ciyaal laakiin maryamo oo kale ayaa hadda ila fadhida oo halka agtida joogta maryamo waa wala hadlka
asalaamu calaykum
wacalaykum assalaam magacaaga maxaa la yihahdaa
maryam
maryam ayo
maryam iman
maryam iman maryam imise jir baa tahay
sideed jir
sideed jir baa tahay
ha
nairobi ka waran
wuu fiican yahay
ma ka heshay
ha waan ka helay
hargeysana
ha waan u xiisay
waad u xiistay hargeysa
ha
af soomaaliga yaa ku baray
aabahay
muxuu ku yiri ma ba ta buu kuu dhigay mise isagaad ka maqmaqashay intaad ku hadlayso
waan ka maqlay
markaad hargeysa imaanaysay iyo nairobi ka hor af soomaaliga ma ku hadli jirtay
maya ma ku hadlay karin
hadda laakiin waad baratay
ha hadda waan baray
maasha allah iskuulka fasalkaad dhigataa hadda
nis yafo nis wuxuu yafo baan jiraa
marka iskuulka aad dhigato ma jeclaysatay iskuulka aad dhigato hadda
ha
maxaad ku jeclaatay
macalimada waa waxayna siisaa sagifti
haye hadiyad haye taasaad ku jeclaatay
haddana
haye
waxaan u guuray hadda maanta holidaygii uu end gareeyey so waxaan u guurayaa for maanta waa first daygeygii
maasha allah maasha allah maryama soo weynow yahe af soomaali fiican adigoo ku hadlayana waan is wareysan doonaa mar kale haye dheh
haye
waadadaashi maryam
maxaad rajaynaysaa saddex sano hadda kadiba laba sano shan sano hadda kadiba inay maryamo noqoto
wallaahi de insha allahu tacaala waxaan u rajaynayaa kolley in dee ay waxbarashadeeda iyo dhinaca maadiga iyo dhinaca diinta waqtiga jaans kaesho inay labadaba insha allah meel baaxad gaado
intaas ayaan dhegaystayaal toddobaadkan kusoo koobaya barnaamijka qoyska oo uu marti igu ahaa iimaan maxamed ciise oo isaga iyo qoyskiisa ay u guureen magaalada nairobi ee dalka kenya isagoo rajo ka qaba in caruurtiisa ay wax ka bartaan dhaqanka soomaaliyeed kuna hadlaan afka soomaaliga kuna barbaaraan diinta islaamka toddobaadka dambena waxaan barnaamijkan dhegaystayaal idinku maqashiin doonaa sheekooyinka waalidiin kale oo ka guuray dalalka galbeedka iyo wixii ay la kulmeen haddii aad jeceshahay inaad sheekadaada la wadaagto barnaamijka qoyska fadlan nagala soo xiriir somalia@voanews.com adigoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka qoyska intaan mar kale kulmayno waa caashi ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay caashi ibraahim aadan cuud oo nala socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii achacha waxaa si wada jira uga luqaynaya xawakiin iyo cabdi maaxi muunye
أحلى ناس أضائي أهل أنك إلى ما
ajajina
ajaja
ajajina
ajaja
ile joki bahasa akwa ko chasi le te jagat ka pate jabo de awda ajajina
ajaja
ajajina
ajaja
ile joki bahasa akwa ko chasi le te jagat ka pate jabo de awda
heestaasi achacha ayaan ku soo afmeereynaa idaacaddeennii habeennimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir ah tan idaacadeena dambe nabadgelyo.